რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა სანქციები გაუხანგრძლივა რუსეთს. თბილისში გრძელდება სტიქიის შედეგების ალიკვიდაციო სამუშაოები. ქაბულში მოიგერიეს პარლამენტზე თალიბანის თავდასხმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი ეკონომიკური სანქციების კიდევ 6 თვით 2016 წლის იანვრამდე გაგრძელებას. სანქციები 2014 წლის ივლისში შემოიღეს 1 წლით, მას შემდეგ რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და როგორც უკრაინაში და დასავლეთ შეაცხადებენ, შეუდგა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარებას. მარტში ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სანქციები დამოკიდებულია რუსეთის როლზე მინსკში, თებერვალში, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად ხელმოწერილი შეთანხმების შესრულებასთან მიმართებით. სანქციები მიმართულია რუსეთის ენერგეტიკის, საფინანსო და სამხედრო სექტორების წინააღმდეგ. უკრაინელი სამხედროების ცნობით 2 ჯარისკაცი დაიღუპა და 3 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მორიგი თავდასხმების შედეგად. სამხედრო პრესმთავრის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, დონეცკის გარშემო პრაქტიკულად განუწყვეტლივ მიმდინარეობს სამხედრო დაპირისპირება. იქვე ლისენკომ უკიდურესად დაძაბული უწოდა ვითარებას კიევის კონტროლქვეშ მყოფ ქალაქ მარიუპოლთან. მისი ინფორმაციით, მეამბოხები არტილერიას იყენებენ თავრობის პოზიციების წინააღმდეგ. ამასობაში სეპარატისტები ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ ბოლო დღეებში უკრაინის ჯარებს არ მიუტანიათ მნიშვნელოვანი ერიში მეამბოხების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. საქართველოს საგარეო უწყების საგარეო უწყება მცხინვალის რეგიონის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს სამ რეგიონს ეხება. სახელმწიფო სათათბირო 19 ივნისს დაამტკიცა მოსკოვის მიერ მცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან მარტში გაფორმებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ამ საკითხზე ისაუბრა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძემ.
კრემლის ეს ქმედება წარმოადგენს საქართველოს განუყოფელი ნაწილის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯს, რითიც რუსეთის ფედერაცია არღვევს საერთაშორისო დაღებულ ვალდებულებებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას შესაბამისი შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის ამ ქმედებას და სათანადო ზეწოლა განახორციელოს.
განაცხადა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა. თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შემდეგ კვლავაც დაკარგულად ითვლება ერთი ვებხვი და ერთი აფთარი. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ინფორმაციით, ზოოპარკიდან დაკარგული ცხოველების შესახებ სიტუაცია კვლავ უცვლელია. თბილისში სტიქიის შედეგების ალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება მდინარე ვერეს ხეობაში, ზოოპარკის და მზიურის პარკის ტერიტორიებზე და სვანიძის ქუჩაზე. ტერიტორიების გაწმენდა და სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით განაგრძობენ სამხედრო მოსამსახურეები და თბილისის მერიის და რამდენიმე სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც უსაფრთხოების მიზნით იცავენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილ წესებს. ქაბულში თალიბებმა იერიში მიიტანეს პარლამენტზე, ხოლო ჩრდილოეთ ავღანეთში ბოლო 2 თვეში უკვე მეორე რაიონი გადავიდა ექსტრემისტების ხელში. როგორც იუწყებიან პარლამენტარებს არაფერი დაშავებიათ, მაგრამ პარლამენტთან დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი, მათ შორის ბავშვი. ქაბულის პოლიციის უფროსმა ებადულა რაჰმან რაჰიმიმ საინფორმაციო სააგენტო რეიტერს გააცნო ინციდენტის დეტალები.
დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა პარლამენტის შენობასთან და კიდევ 6 მეამბოხე მსცადა პარლამენტის შენობაში შეჭრა. ჩვენმა უშიშროების ძალებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს და არ მისცეს პარლამენტის შენობაში შესვლის შესაძლებლობა. 6 მეამბოხე მოკლულია.
განაცხადა ქაბულის პოლიციის უფროსმა. და ბოლოს, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი დღეს ევროზონის ლიდერებს შეხვდება საბერძნეთის ვალებით გამოწეულ კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. საბერძნეთ სულ რამდენიმე დღე ივნისის ბოლომდე რჩება დრო უცხოელ კრედიტორებთან შეთანხმების მისაღწევად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენი გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17:00-ზე და 5:00-ზე და 18:00-ამდე ვართ ეთერში. დღეს ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი, გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. თბილისში ეწყობა შეხვედრები გერმანიაში მოღვაწე ქართულ მწერალთან ნინო ხარატიშვილთან. გაგახსენებთ, რომ ნინოს ერთი რომანი უკვე ჟუჟა ქართულად გამოცემლობა ინტელექტმა თარგმნა და გამოსცა 2014 წელს. გარდა ამისა, ნინოს პიესა ლიფშტაინი იდგმება სამეფო უბნის თეატრში. ნინო პროფესიით გახლავთ სხვა შორის კინოდრამატურგი, შემდეგ უკვე გერმანიაში ისწავლა მან თეატრის რეჟისორი და დრამატურგი და მწერალი. ახლახან ერთი მეორის მიყოლებით ნინოს ორი რომანი გამოიცა გერმანიაში. ეს არის ჩემი ნაზი ტყუპისცალი 2011 წელს. ამ რომანისთვის ნინო დამოუკიდებელ გერმანელ გამომცემელთა პრემიით დაჯილდოვდა, ხოლო 2014 წელს გერმანულ ენაზე გამოვიდა ასევე ნინო ხარატიშვილის მესამე რომანი მერვე სიცოცხლე. რამდენადაც ვიცი, ამ ტექსტებიდან ნაწყვეტები წაიკითხა ნინო ხარატიშვილმა შეხვედრებზე. კიდევ ერთი შეხვედრა უნდა გაიმართოს თბილისში და ალბათ ამ შეხვედრების შესახებ თავად ნინო გვიამბობს. ნინო უკვე არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. თუმცა სანამ ნინო სტუდიაში შემოვა, მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. სიუჟეტი ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში და ამ სიუჟეტში საუბარია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში მოწყობილ დისკუსიაზე, მწერალი ქალი, პოზიტიური დისკრიმინაცია. ამ დისკუსიაში ნინო ხარატიშვილმაც მიიღო მონაწილეობა პირადად. მე ნინო ახლოს სწორედ ამ დისკუსიაზე გავიცანი, რადგან დისკუსიის მოდერატორი გახდით. და ძალიან საინტერესო იყო მისი პოზიცია. სრულიად განსხვავებული იყო მისი პოზიცია და სწორედ ამ დისკუსიის შესახებ მომზადებული სიუჟეტით მინდა დავიწყო ჩვენი გადაცემა. ამას უბრალოდ ნინო ხარატიშვილი შემოვა სტუდიაში.
თუკი ქიმიკოსი, კაციც და ქალიც უბრალოდ ქიმიკოსია. თუკი ექიმი, კაციც და ქალიც მხოლოდ ექიმია. თუკი მასწავლებელი, ქალიც და კაციც ჩვეულებრივი მასწავლებელია. მაშინ რატომ გამოვყოფთ ქალმწერლებს ცალკე ფენომენად? როდესაც მწერლების შემოქმედებას განვიხილავთ, რატომ ვუსვამთ ხაზს, რომ ესათუ ის მწერალი ქალია ან ქალი იყო? ეს კითხვა და ამ კითხვაზე პასუხების ძიება ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში შეკრებილი საზოგადოების ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენდა. მწერლები, გენდერის მკვლევარები, ჟურნალისტები, სტუდენტები 2 საათზე მეტხანს ცდილობდნენ გაერკვიათ, რატომ გამოაცალკევებს საზოგადოება მწერლებისაგან ქალმწერლებს. სალომე ცოფურაშვილი, დოქტორანტი გენდერის კვლევებში, დეილ სპენდერს, ავსტრალიელ მწერალსა და ფემინისტს, და მის ერთ მნიშვნელოვან ესეს იხსენებს, სადაც სპენდერი წერს, რომ დასავლურ ლიტერატურულ ტრადიციაში ქალის როლი უფრო კაცი მწერლის დახმარებასა და მუზას წარმოადგენდა, თუმცა ის იქვე იმასაც დასცენდა, რომ მაგალითად მე-18 საუკუნეში საკმაოდ მრავლად იყვნენ მწერალი ქალები. და კიდევ, იყვნენ მწერალი კაცებიც, რომლებიც ქალის ფსევდონიმით ამჯობინებდნენ საკუთარი ნაწარმოებების გამოქვეყნებას, რაც ქალი მწერლების პოპულარობაზე მიუთითებდა. გენდერული დისბალანსი, ასე უწოდებს სალომე ცოფურაშვილი მწერლებისაგან ქალი მწერლების გამოყოფას, და ის პრობლემას საზოგადოების ქვეცნობიერში ეძებს.
სიტყვა მწერალს ჩვენს არაცნობიერში აქვს სქესი და ეს სქესი მამრობითია. იმიტომ რომ მამაკაცი მწერალი სიტყვა შეთანხმება რომ არ არის ქალი მწერლის სიტყვა შეთანხმების გვერდით, ეს უკვე არის გენდერული დისბალანსი, ასე ვთქვათ.
კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც შესაძლოა მწერლის სქესის ხაზგასმა ხდებოდეს, ეს არის მწერლის ენა, უფრო ზუსტად კი ქალური და მამაკაცური ენა და მათი განმასხვავებელი მახასიათებლები. სალომე ცოფურაშვილი სწორედ ამ ორი მიმართულების დახასიათებას ცდილობს და ერთგვარ მოსაზრებასაც გამოთქვამს. იმისათვის, რომ საზოგადოებამ ქალი მწერალი შემდგარ მწერლად აღიაროს, იქნებ მას ქალური ენის, ეგრეთ წოდებული ქალური კრუსუნის დამსხვრევა სჭირდება.
თქვათ, ეს რაც არის მამაკაცური, თქვათ, ლინეარულობა, თანმიმდევრულობა, რაციონალიზმი, თქვათ, ემოციებისგან, თქვათ, დაცლა ენის მხრივ, ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ქალური ენა არის ამის ცეცინაღმდეგო და სრული ანტიპოდი. რა თანმიმდევრულობა, ლინეარულობა და წეხელი ციანა და დაბიდა წეხელი სინტაქსი და ანუ თქვათ, ენა უნდა დავწეხოთ და ენა უნდა დავამტვრიოთ. ასე თქვათ, ვირჯინია ვულფსაც აქვს საკუთარ ოთახში, რომ იმისთვის, რომ თქვათ, ქალი გახდეს შემდგარი მწერალი, მათ ამისთვის ახალი ენა ჭირდება და ამ წირდება ძლიერი ფალოცენტრული ციანადებების რაც სიცოცხლეში გაიჭრას.
ახალგაზრდა დრამატურგსა და მწერალს ნინო ხარატიშვილს გერმანიაში კარგად იცნობენ. ის ჰამბურგის თეატრალური აკადემიის კურსდამთავრებულია. მისი პიესები სისტემატურად იდგმება გერმანიის თეატრალურ სცენებზე. აქვს მიღებული არაერთი პრემია. ნინოს პირველმა რომანმა ჟუჟაკი გამოსვლისთანავე დიდი პოპულარობა მოიპოვა. როგორ იღებს დასავლური, უფრო კონკრეტულად კი გერმანული საზოგადოება მწერალს? ქალს, რომელსაც თუ კი ნინოს სიტყვებს გავიმეორებთ, ეგრეთ წოდებული ეგზოტიკური სურნელი დაკრავს. აქვე ვთქვათ, რომ ნინო ხარატიშვილმა თავიდანვე უარი თქვა სახელი ნინო ნინად გადაეკეთებინა. მერე რა თუ კი დასავლეთში ნინო ყველას კაცის სახელი ჰგონიაო, ამბობს ის და ერთ დაკვირვებაზე და მისივე თქმით პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მან ევროპის ლიტერატურის ბაზარზე აღმოაჩინა.
ეს არის ეგზოტიკის პრობლემა. ეს ნიშნავს, რომ თუ შენ ხარ ქალი, მით უმეტეს, თუ თქვა არ ხარ გერმანიაში დაბადებული, კიდევ უკეთესი თუ ეს არ არის შენი მშობლიური ენა, გერმანული, ხარ ახალგაზრდა, იდეალურ შემთხვევაში ლამაზი, მაშინ კიდევ უფრო დიდი შანსი გაქვს, რომ თავი კარგად წარმოაჩინო. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მაინც მერე დრო ახარისხებს, ერთი ორი წელი ვიღაცას ძალიან ის გავარსკვლავენ ლიტერატურაში და მერე, რა თქმა უნდა, დრო ფილტრავს იმას, რომ ავტორი ამ დროს ვერ უძლებს და თქვა 2-3 წელიწადში მერე ყველას ავიწყდება.
პოზიტიურ დისკრიმინაციად მიიჩნევს ნინო მწერლების სქესის მიხედვით გამორჩევას და ამბობს, რომ შემოქმედის უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენება მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ქალია, მისთვის მიუღებელია.
ამას მე ვეძახი ჩემთვის ხარისებურ ძმობას, ერთხელ გვიცხადებენ, თქვათ, დასავლურ ამ შემთხვევაში გერმანულ ლიტერატურულ ბაზაზე მაქვს ლაპარაკი, რაღაცნაირ ერთობას გვაძლევენ ამ ყოველფრის რაღაცა შანსს, მაგრამ მაინც ამას გვაძლევენ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვერ ვიტან ამ სიტყვას, ვარ რაღაცა სუსტი სქესი, ყოველთვის ხალხს უსვამ იმას, რომ მე არ შევდგები მარტო ჩემი, თქვათ, წარმომავლობისგან, ა მარტო ჩემი რაღაცა ბიოგრაფიული ასპექტები ფონისგან, არ ქნის იმას, რაც მე ვწერ, რაც მე მაინტერესებს და რაც მე ვარ.
ემოციური. ეს არის სიტყვა, რომელსაც გერმანიაში ხშირად გამოიყენებენ ნინო ხარატიშვილის შემოქმედების დასახასიათებლად. ამ დასახასიათებას კი ნინო იმას მიაწერს, რომ ის ქალია და მას სწორედ ქალ წერლად მოიხსენიებენ. თუმცა იქვე იმასაც ამბობს, რომ წერის პროცესში მას ამგვარი დახასიათება არ უშლის. უბრალოდ მიიჩნევს, რომ უკეთესი იქნება, თუ კი კრიტიკოსები მწერლებს შეაფასებენ არა მათი სქესისა და წარმომავლობის, არამედ რეალური შესაძლებლობების მიხედვით. დრამატურგისა და ლიტერატურის კრიტიკოსისათვის დათო გაბუნიასთვის საინტერესო საკვლევი აღმოჩნდა ენა, რომელსაც თანამედროვე ქართველი, მოდით ვთქვათ, ქალი მწერლები იყენებენ. ის ეხსენებს მწერლისა და ფემინისტის მონიკ ვიტიგის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ გრამატიკა როგორც სისტემა უნდა დაინგრეს. სწორედ ამიტომ მონიკ ვიტიგი თავის რომანებსა და ექსპერიმენტულ ტექსტებში ხშირად უარყოფდა წერტილს, არ ღვევდა სინტაქსს. ამ გადასახედიდან დათო გაბუნია თანამედროვე ქართველ მწერლებს ორ კატეგორიად ყოფს: კლასიკა და ბაროკო.
ადამიანები, რომლებიც მისდევენ რაღაც გაკვალულ სწორ გზას, პირობითად ვთქვათ, სუდი და კარგის ნიშნით არ ყოფ ამას, და მეორენი, რომლებიც არ ღვევენ ამ ფორმას და ხშირად უმწიფარი ექსპერიმენტებით, მაგრამ მაინც ექსპერიმენტებით თუ ხდელობები ცდილობენ რაღაცა სხვა გზით იარონ, არა კლასიკურ, პირობითად ამას დავარქოთ ბაროკო.
როცა თამთა მელაშულმა წერა დაიწყო, მკითხველს ხშირად უჭირდა გარკვევა, ტექსტის ავტორი ქალი იყო თუ კაცი. მას მერე მის ნაწერებში ქალურმა მხარემ იმძლავრა. დღესდღეობით კი ის განსაკუთრებულ ტრაგიზმს ვერ ხედავს იმაში, თუ კი მკითხველი მის მოთხრობებს ქალის ენით დაწერილს ქალურ პროზას უწოდებს, რატომაც არა, ამბობს თამთა.
თავიდანაც ამბობდნენ, რომ ჩემი ტექსტი კაცის დაწერილი გონია, მე ძალიან მაგარი გოგო მეგონა ჩემი თავი. მე რაღაც ჩემი თავისადმი და ამ ჩემი დამოკიდებულებისადმი გამიჩნდა პროტესტი, რომ რატო. მე რაცა ვთქვა ეს გათხოვა დავწერა და ბევრ მამაკაცებს მიიღო და მოეწონა. მე რაღაც ინსტრუქციასავით მივაყოლე, რომ ეს ფემინისტური წიგნია. და იგივე მამაკაცებს ძალიან ბევრს ამან შეუქმნა ძალიან დიდი დისკომფორტი. ეხაც ვამბობ, რომ კი, ჩემი ტექსტი არის ქალური ტექსტი, მე ქალი ვარ. და თუ შემიძლია უწოდო ამას ქალური პროზა, უწოდო, მე არ მაქვს პრობლემა.
ამასობაში ნინო ხარატიშვილი არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ნინო მოვიდა, მწერალი ნინო ხარატიშვილი, დიდი მადლობა მას, ხო უკვე რადიო მსმენელის სახელით გიხდი მადლობას, მე ისეც მგონი არ მითქვამს ჯერ მადლობა. ვიცი რომ შეხვედრები გაქვს, მნიშვნელოვანი შეხვედრები და ძალიან მიხარია ეს, თუმცა სანამ შემოხვიდოდი რადიო მსმენელს მოვასმენეთ სიუჟეტი აი ამ დისკუსიის, რომელიც ბიოლის ფონდში გამართა, თუ გახსოვს, საუბარი იყო პოზიტიურ დისკრიმინაციაზე, რომელიც რეალურად არის. არსებობს და მახსოვსაც შენი გამოსვლა იყო აბსოლუტურად განსხვავებული, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მიჩვეული, ასე ვთქვათ, დასავლური ბაზრის კრიტიკას, შეიძლება ასე ვთქვათ, და ეს პრინციპში იყო დასავლური ბაზრის კრიტიკაც, რომ არის გარკვეული სტერეოტიპები დასავლურ კულტურულ სივრცეშიც ქალის მიმართ დამოკიდებულება პლუს საქართველოსთან ჩასული ქალის მიმართ დამოკიდებულება რო შენეს არ გინდა. სხვაჩვენს მინდა კითხვა ახლა გენდერული პრობლემები კიდევ უფრო გამძაფრდა და გაძლიერდა ახლა და კვოტებზეა საუბარი ძირითადად. მომხრე ხარ თუ არა თქო კვოტებს?
გააჩნია ალბათ კონტექსტი და გააჩნია სიტუაციას. რაღაც
ხართო სიტუაცია?
აქ ალბათ კი, აქ ალბათ კი, იმიტომ რომ აქ ძალიან, ანუ ხანდახან ისე მე პირადად რომ კითხვა არ ვარ მაგის მომხრე, თქო იგივე რაღაც ხელოვნების სივრცეში და ასე შემდეგ, მაგრამ არის რაღაც სფეროები, ან რაღაც საზოგადოების ნაწილი, ან ხო, ნუ სამუშაო ვითარებებით, სადაც ალბათ ეს არასდროს არ მოხდება, თუ რაღაცა ძალისხმევა მეტი არ გამოჩნდა. ჩემი აზრით ალბათ, თუმცა ისიც ცოტა მე უცნაურება, რომ მარტო კვოტის გამო იმიტომ რომ ეს ქალია, მას ჰქონდეს რაღაცა ზეთანამდე.
სადისკუსიო თემაა.
სადისკუსიო თემაა.
და ორივე მხარე ბრაზდება ხოლმე ძალიან ხშირად და არ ამგონია რომ ეს გასაბრაზებელი თემა ყავს. ეს დისკუსიის პროცესში ვატყობ რომ ორი მხარე არის გაბრაზებული. უკვე თავიდან რომ ცა იწება ამ თემაზე.
ხო, ეგ ხშირად ჩვენთან აქ ხშირად არ ხოლმე ხო, რომ ის აბსოლუტური სიმართლეა და ხო რა თქმა უნდა
და იცი რა ინტერესებს ამას წინათ გამახსენდა, ნუ სტუდენტი ვიყავი, უსმენდი ქალბატონ ლანა ღოღობერიძეს რადიოში და ლაპარაკობდა მაშინ ეგრეთ წოდებულ ქალურ კინოზე. და ძალიან საინტერესო რამე თქვა, რომ მას ჯერა რომ არსებობს ქალური კინო, ის არის პრინციპში მომხრე იმისა, რომ ვილაპარაკოთ ქალურ კინოზე, როგორც ასეცი, იმიტომ რომ თქვა, რომ არის გარკვეული გრძნობები და ემოციები, რომელსაც მამაკაცი ვერ გამოხატავს და მამაკაცმა არ იცის, მაგალითად მამაკაცმა არ იცის. აი ზუსტად ასე თქვა, რას გრძნობს ქალი ბავშვის გარდა. ეს თქვა ზუსტად, მე ვიცი, შეიძლება ბევრისთვის ეს სტერეოტიპი იყოს, მაგრამ შობიარობის დროს. თუმცა მილიონი სხვა რამე არის, რასაც ქალი განიცდის, ფიზიოლოგიურად განიცდის და არა მამაკაცი. არსებობს თუ არა ქალური ლიტერატურა, არ ვიცი, კითხეს თუ არა უკვე ამ შეხვედრების დროს და დარწმუნებულია, რომ გერმანიაში მაინც ერთხელ მაინც კითხავდნენ ქალის ლიტერატურა, ქალის ხელწერა.
ალბათ არსებობს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს არის ხშირ შემთხვევაში, ანუ კლიშე ამ ტერმინის, რაც იგულისხმება, არის ქალური ლიტერატურა ყოველთვის არის უფრო ესეთი უარყოფითად კონოტირებული. ნუ ყოველ შემთხვევაში გერმანიაში ეს ნიშნავს მელოდრამატულ ჟანრს, ეს ნიშნავს უარეს შემთხვევაში, რასაც გერმანელები საექიმო რომანებს ეძახიან, ანუ ხშირ შემთხვევაში პროტაგონისტი მამაკაცი ექიმია და ამიტომ და აუცილებლად ქალი ან ექთანიან მედ და ან ასე შემდეგ. თუმცა ხო, აუცილებლად ალბათ უმეტეს შემთხვევაში სადმე ან სავანტყოფოში ან ხანდახან არ არის ექიმი და ვთქვათ არის ან მეჯინიბე და აუცილებლად ეს თავლაში უნდა მოხდეს. არის ესეც არსებობს. თუმცა მე როდესაც ერთხელ დავინტერესდი მაგით, იმიტომ ბერ სუპერმარკეტში იყიდება ეგეთი სტიგნები და დავინტერესდი და აღმოაჩინე რომ უმეტესი ავტორი კაცია. რატო ამ ესეთი რომანების და ძალიან საინტერესო საიდან წამოვიდა ეს, რომ ეს რაღაც. თუმცა ხა ეს არის ძალიან ესეთი შარჟირებული, უტრირებული ფორმა. ქალური ლიტერატურაში ალბათ უფრო მაინც დღესაც ცოტა სერიოზულადაც რომ მიუდგეთ, იგულისხმება მეტი რაღაცა მგრძნობელობა, მეტი ემოციის გამოხატვა, რასაც
უფრო და კაცობიარო.
არა მარტო შობიარობა და აუცილებლად დღემდე მაინც სადღაც ალბათ ქვეცნობიერად ეს კლიშე ცოცხალია, რომ კაცს მეტად უფრო მოეთხოვება რაღაც პრო ციო და ის რაღაცა უფრო ინტელექტუალური ლიტერატურა ვიდრე ქალის. თუმცა საბედნიეროდ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა ქალმა ავტორმა ბოლო 10 წლეულების მანძილზე დაანგრია და ჩემი აზრით ვისაც აქვს იმის სურვილი რომ ამ თემით დაკავდეს და სერიოზულად და მხოლოდ რაღაც ესეთ კლიშეებით ამას არ დაუჯეროს, მაშინ მასში აქვს შანსი რომ წაიკითხოს და მიხვდეს რომ ეს რა თქმა უნდა ესე არ არის.
საინტერესო ექსპერიმენტი იქნება რომ შენ მაგალითად მამაკაცის სახელი და გვარით გამოსცე რომელიმე რომანი საინტერესოა.
კი, ალბათ საინტერესოა, კი.
და უკვე წერის პროცესში იცოდე რომ ხარ კაცი.
ხშირ შემთხვევაში მე მაგალითად ძალიან მაღაზიანებს ახაი ბოლო რომანს ტურნე მაქვს და სულ მისვავენ ამ კითხვას, რომ ხას უსვავენ რომ ამ რომანში ძალიან ბევრი ძალიან ძლიერი ქალი პერსონაჟია და ჩემთვის ეს რაღაცა ძალიან უცნაური მოვლენაა, იმიტომ რომ ეს ავტომატურად ესე იგი ნიშნავს, რახან ესეც ის გასაოცარი მოვლენა 21 საუკუნეშიც კი და დასავლეთ ევროპაზე მაქვს ლაპარაკი. ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში ქალი პერსონაჟი პროტაგონისტები არიან ან რაღაცა სიყვარულთან დაკავშირებული, ან არ არიან აქტიურები, ან და ასე შემდეგ და ძალიან მაოცებს ეს მომენტი. და სულ ახსენდება ხოლმე ერთი, მოგონია ეს არ ვიცი თქო სადღაც მოუყევი, ერთი ქალი მსახიობის გათქვა ეგეც ძალიან საინტერესო რაღაცა, სოფი როისი, არა ჩოლობრი გერმანული მსახიობია, რომელმაც თქვა ესეთი რაღაცა, რომ სულ მეკითხებიანო ჰამლეტი ითამაშა და აი ეს ქალის თემა, ქალის თემა და როდესაც ქალი ოფელიას თამაშობს, ეს ქალის ტრაგედიაა, როდესაც ჰამლეტს თამაშობს, ეს ზოგად საკაცობრიო, ანუ ადამიანის ტრაგედიაა და ეს ძალიან მომეწონა რაღაცნაირად ჩამრჩა, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან სამწუხაროდ, თუმცა არა ისე აშკარად როგორც ალბათ აქ, იქაც ეს რაღაცა სტერიოტიპები კიდე დღემდე
არსებობს. ხომ არ გიცდია რომ მამაკაცი იყოს თავარი გმირი შენი რომანი?
იქ ამ რომანში არიან მამაკაცების თავარი გმირებიც, მაგრამ რატომღაც ეს აქცენტი ამაზე, რომ ძალიან ბევრი ესეთი ძლიერი ქალია, თუმცა ეგ ძალიან საინტერესო, რას ნიშნავს ძლიერი ქალი, რა მოიაზრება ქალის სიძლიერეში და რა მოიაზრება კაცის სიძლიერეში და რატომღაც ხო აი ამას ძალიან ხას უსვავენ.
ნიო, მოდი შეხვედრებს დაუბრუნდე, სხვა შორის დაემთხო ეს უბედურება, ტრაგედია შენ ჩამოსვლას დაემთხო და შენ ძალიან საინტერესოა, რომ ვერ შეიკავე თავი და გამოხატე შენი პოზიცია. ხო, ყველაფერი იმის მიმართ რაც ხდება. ერთი შეხვედრაც გადაიდო და ასე შემდეგ. ნუ რა თქმა უნდა, იმოქმედებს ეს შეხვედრაზე, იმიტომ რომ ქალაქში ხალხი ვებხსეცებს და რა თქმა უნდა, შეიძლება აღარ უნდა ლიტერატურაზე, რაღაც ლიტერატურას ჩაუღრმავთ ეს განსაკუთრებით და უნდა გავუგოთ ამ ადამიანებს. მე მაინტერესებს მაინც ამ ორი ახალი, ჩვენთვის ახალი რომანის ბედი. დასაწყისში რადიოსულს არ დაუმალავ, ხო, სანამ მიკროფონი ჩაერთო, კითხე კიდეც. ჩემი ნაზი ტყუპის სალი, მე ვერ ვიხსენებ ეს ტექსტი რაზეა და როგორც შეიძლება უფრო მზათარი და გამოცდილება ინტელექტი გამოსცემს, ხო?
კი, ანუ პირველი ნაწილი ამზად, ეს არის ალბათ ქართულად უფრო იქნება ჩემი ალერსიან ტყუპის სალი, თუმცა ესეც რაღაცა ჯერ არ ვარ დარწმუნებულობის სათაურის კორექტულ თარგმანში, ანუ რომელი ვარიანტი ჯობია.
Мой ласковый нежный зверь. Ну, ხო,
ხო და ეს არის ესეთი, ვიტყოდი ერთი სასიყვარულო ისტორია ამ შემთხვევაში, ყველაზე კლასიკურად ამ სიმღერა შეიძლება, თუმცა იქ არის რაღაც ომის თემატიკაც არის, რაღაც კრიმინალური ელემენტებიც არის, არის ფსიქოლოგიური დრამის დრამაც, ну, სხვადასხვა ჩემთვის სხვადასხვა თემაზია, მაგრამ მთავარი ისტორია, ლაიტმოტივი ალბათ სასიყვარულო ისტორია. ეს წიგნი 2011-ში გამოვიდა და ეხლა ხო ნინო ბურდული თარგმნის და რამდენადაც ვიცი 2016 წელს გამოვა აქ.
და რადიოსელს გავახსენებ, რომ ნინო ბურდული, ეს მსახიობ ნინო ბურდულზეა ლაპარაკეთი, ახ არ გაგიკვირდეთ, რომელმაც თავარი როლი შეასრულა ლიფშტაინში პიესაში, რომელიც დაიდგა სამეფო უბნის თეატრში. სხვა შორის თეატრში ხომ არაპირებენ რამეს?
კი, აი ახლა ზუსტად მაგიდან მოვდივარ და ძალიან გახარებული ვარ და რაღაცა ეიფორიზირებული, იმიტომ რომ ესეთი პროექტი დიდი ხანია მინდოდა ამის განხორციელება და ეხლა ჯერჯერობით, ნუ იმედია რომ ესე გაგრძელდება, იმიტომ რომ გამოდის. ეს არის კოოპერაცია თუმანიშვილის თეატრთან და ფრაიბურგის თეატრთან. აქედან ჩემი პიესა, რომელსაც მე ვდგავ, ოქტომბერში აქედან მოდის 4 მსახიობი თუმანიშვილის დასის. იქ დავიწყებთ რეპეტიციებს, ეს პიესა იქნება ორენაზე. იქ შევარდება 4 გერმანელი მსახიობი, რომლებიც ახლა ამჟამად აქ არიან ჩამოსულები და ეცნობიან ერთმანეთს. დღეს საღამოს გვაქვს პირველი კითხვითი, ანუ წავიკითხავთ ყველა ერთად პიესას და მე 4 დეკემბერს იქნება გერმანიაში პრემიერა და იანვარ-თებერვალი ჩამოვალთ უკვე აქ და ძალიან მიხარია ეს პროექტი, რომ
გერმანულ ქართულად იქნება.
კი, ორენაზე იქნება, რა თქმა უნდა, ტიტრები დაგჭირდება ვერ ავცდებით, მაგრამ მე ვცდილობ რაღაცა კონცეფციურადაც გავამართლო ეს ორენოვანი.
ქართული მსახიობები თუ დასამალი არ არის? თუ ჯერ არ იცით ზუსტად?
კი, არა, არა, ნინო იქნება ბურდული, პატაინაური, ეკა დემეტრაძე და
და ნინო როგორც ჩანს ერთ-ერთი გეხმარება ამაში. რა უყოთ თავარ რომანს, რომლის შეხებ უკვე ძალიან ბევრი გავიგეთ ჩვენ, ანუ მერვე სიცოცხლეს. თუ აპირებენ ამ რომანის თარგმნას?
აპირებენ, აი ნინოც მოიაზრება. მაგრამ ძალიან დიდია მოცულობით 1200.
ანუ ეს არის უბრალოდ ქართული ოჯახის ისტორია.
ეს არის ქართული ოჯახის ისტორია, რომელიც ახლა წელს გამოვიდა იქ და ძალიან სასიხარულოა, როგორ მე 6 გამოცემაში ვარ და 9 ქვეყანაში გაიყიდა და მე სექტემბრიდან მოყოლებული ტურში ვარ და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს, რაც გამოცემობასაც ძალიან უხარია, მე ძალიან მეხარია, იმიტომ რომ არ მოველოდი. ინგლისურად ითარგმნა. ეს ახლა ითარგმნება ფრანგულად და ნუ რამოდენიმე ენაზე. მაგრამ ახლა ეს ამ ყოველფერს დრო დაჭირდება მოცულობის გამო. Ну, ალბათ მომდენო 2016-2017 ესე იქნება. აქაც არის ინტელექტმა შეიძინა უფლებები და თარგმანზე, ну, ნინო მოიაზრება, თუმცა ეს არის ცოტა რთული ამბავია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სამუშაოა, გასაკეთებელი ძალიან დიდი დიდი შრომა არის საჭირო და მესმის რომ ეს ცოტა რთული გასაკეთებელია და
რამდენ ხანში დაიწერა ეს რომანი?
4 წელი მუშაობდი აქედან 4 წელი, აქედან წელიწადნახევარი ვიყავი მუშაობდი, ანუ მქონდა სტიპენდია რითიც მე არქივებში ვიყავი მოსკოვში, პეტერბურგში.
არქივები დაგჭირდა?
კი, ძალიან ისეთი ისტორიული, ანუ ძალიან ბევრი ისტორიული ფაქტია ამ რომანში მოცემული და მე მჭირდებოდა, მე მივხვდი რომ მხოლოდ წიგნების კითხვით ვეღარ შემოვიფარგლებოდი და მე ყველაფერი გვერდზე გადავდე და ბოლო წელიწადნახევარი თქო, ანუ უმეტესწილად რუსეთში ვიყავ.
ანუ რუსეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.
საქართველოზე, ანუ ქართული ოჯახის ისტორია 1900 წელს იწყება და მთავრდება 2007 წელს და არის ეს რამოდენიმე თაობაზე, მაგრამ რახან საქართველოს საბჭოთა კავშირზე ალბათ უფრო.
მოსკოვში რა არქივებში?
სხვადასხვა მე ძალიან დამეხმარა, მაგალითად მე ვიმუშავე ძალიან ბევრ პრესით, ვიყავი პეტერბურგში, გავიცანი ერთი მშვენიერი ქალბატონი, რომელმაც ძალიან დამეხმარა 30-იანების, 40-იანების, ანუ ეპოქების ვთქვათ, სხვადასხვა ჟურნალ გაზეთები, სადაც საოცარი მასალა იყო. ვიყავი ასე სახაროს ცენტრში მუშაობდი, სადაც საინტერესო მასალები აქვს. რა თქმა უნდა, ლუბიანკას არქივი ში ვერ შეღწევდა, თქვა იქ რაღაც იყო რეგიონალურ არქივებში კიდეს ქალაქის სხვადასხვა
ავტობიოგრაფიული ელემენტებიც არის რომელში?
აი, ავტობიოგრაფიული
90 წლების დასაწყისიც არის, ხო?
არის, ეგეც არის. კი, ანუ
ასეთი რამე არ არის
რომელში? არის, არა, ავტობიოგრაფიული ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა, ეს არის რა თქმა უნდა, გერმანიაც არის იქ ფიგურირებს და არის 90-იან წლებში და რა თქმა უნდა, იქ ჩემი პირადი მოგონებები, ანუ მე რა მახსოვს იმ პერიოდ, მაგრამ ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა, რაც მე რა თქმა უნდა არ შეიძლება რომ ცოდნო და არ ვიცოდი სამწუხაროდ. ჩემთვის ძალიან შოკის მომგვრელი იყო ამ თემაზე მუშაობა, იმიტომ რომ იმდენი რაღაც არ ვიცოდი, იმდენი რაღაც ის კონ, ანუ აღვიქვი როგორც დავაკავშირე ერთმანეთს.
ქართული პრესაც
ქართული პრესა, ანუ აქცენტი მქონდა უფრო რუსულ, აი რუსულ არქივებზე, იმიტომ რომ ქართული, ანუ საქართველოს პერსპექტივა უფრო ჩემთვის რაღაც შესისხორცებ, ანუ ჩემთვის უფრო ახლობელი იყო და მე მინდოდა სხვა გადმოსახედიდან მიდგომა, რაც ყველაზე მეტად გამიჭერდა, იმიტომ რომ მანდ უკვე საქართველოში ვეძებდი ამ მასალას, ეს იყო ბოლო 25 წელიწადზე ისტორიული მასალის მოძ, ანუ ან რაღაცა ვთქვათ ისტორიული ნაშრომი, ან კვლევა, ან ძალიან რთული იყო იგივე აფხაზეთის თემა, ლიტერატურა უბრალოდ, ანუ ჩაულებრივად რაღაც რო შეხვიდა წიგნი იყიდო, თუმცა ძალიან რთული იყო, ხო, თითქმის არაფერი არ არის.
ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში ერთ წუთს, ახალამბებს წაიკითხავს და შემდეგ კიდევ 2-3 წუთი თუ შეიძლება დაგაყოლნებ, ხო? ახალი ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სანდრო კირგვიანის გარდაცვალების გამო ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის წარდგენილი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ დასაშვებაცნო პროკურატურის ყოველმტკიცებულება და საქმის არსებითი განხილვის დაწყების თარიღად 6 ივლისი განსაზღვრა. ბრალი დაუმძიმდა იური ვაზაკაშვილის განზრახ მკვლელობის ბრალდებით და კაბულ პოლიციელს გიორგი სოსანაშვილს. პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ სოსანაშვილის მიერ 20 იანვარს კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი დანა დანაშაული პირდაპირ უკავშირდებოდა იური ვაზაკაშვილის აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობას და მიმართული იყო მისი შეწყვეტისკენ. დღეს აქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2015 წლის პირველ ხუთ თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 13%-ითაა შემცირებული. საბერძნეთის მრავალმილიონიანი ვალით გამოწვეულ კრიზისზე დღეს ბრიუსელში საგანგებო სხდომაზე იმსჯელებენ ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერები. საგარეო ფინანსური ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო საბერძნეთს დეფოლტი ემუქრება, რადგან ქვეყნის მემარცხენე რადიკალების მთავრობას არ სურ შემდგომი საერთაშორისო დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს მიმართოს. ევროკავშირმა მომავალი წლის 31 იანვრამდე გაახანგრძლივა ყირიმის ანექსიის გამო რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ევროკავშირის განცხადებით, სანქციების მოქმედების ახალი ვადის ამოწურვამდე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. რუსეთი ცდილობს საბჭოთა პერიოდის მსგავსად აღადგინოს საგარეო პოლიტიკური გავლენის ზონები, თუმცა შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები კრემლს წარსულში დაბრუნების შესაძლებლობას არ მისცემენ. ამის შესახებ დღეს ბერლინში განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა. მისი თქმით, დასავლეთს არ სურს რუსეთთან ახალი ცივი ომი და მით უმეტეს ცხელი, მაგრამ ეჭვი არავის უნდა შეეპაროს, რომ მოკავშირეები მზად არიან ერთმანეთის ინტერესები და საერთაშორისო სამართლის პრინციპები დაიცვან.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა 17 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვესაუბრებით გერმანიაში მოღვაწე ქართველ მწერალს ნინო ხარატიშვილს, შეიძლება ითქვას გერმანელ მწერალს, იმიტომ რომ ნინო წერს გერმანულად. სხვა ჩვენ შენ ბიოგრაფიაში მნიშვნელოვანი იყო მენიშნა ის, რომ შენ დაამთავრე თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის თბილისში კინო დრამატურგიის კინოსთან ჰქონდა პირდაპირი კავშირი. ხომ არ ფიქრობ, რომ სინჯო შენი შესაძლებლობები კინემატოგრაფში? ჟუჟა არის ძალიან კინემატოგრაფიული რომანი. სამწუხაროდ ეს ახალი ტექსტები არ წამიკითხავს, მაგრამ რატომღაც ინტუიცია მეულება, რომ ასევე ძალიან კინემატოგრაფიული, იმიტომ რომ როგორც უკვე შეყვები აქ ატმოსფერო, ფონი მნიშვნელოვანია და ხო არ ფიქრობთ?
ხშირად მეუბნებიან მაგას პიესებზეც და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ნამდვილად შემიძლია თამამად თქვა, რომ კინოს ფანატი ვარ და შემიძლია ბევრად მეტად მე ფილმს უყურობ, რო ვთქვა სპექტაკლს სამს ერთ დღეს ვერ უყურებ და ფილმი შემიძლია ნამდვილად რო სამს უყურო. უბრალოდ რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ მე ძალიან რატოც გადავწყვიტე მაშინ გერმანიაში, იმიტომ რომ თეატრიც ყოველთვის ძალიან მიყვარდა და რატოც გავაკეთე არჩევანი იყო ის ფაქტორი, რომ ძალიან მიჭერს მე, როდესაც მე რაღაცის გაკეთება მინდა და არ შემიძლია, იმიტომ რომ ვარ დამოკიდებული სხვაზე. ამ შემთხვევაში იქნება ფინანსურად პროდიუსერი და ასე შემდეგ. წერის თავის ზუსტად ეგ მიყვარს, რომ ეს არის რაღაც ავშამილი ავიღო ფურცელი და უჭდა და მე თვითონ გავაკეთო რაც მინდა და ამისთვის არ მჭირდება რაღაცა დამხმარე საშუალებები.
თუ სტიპენდია დაგჭირდა.
სტიპენდია იმაშინ კი დამჭერდა. კი, კი, ეგეთი დახმარება თუ, მაგრამ უსტე ნუ რომც არ მქონდა მაინც გავაკეთებდი. ანუ ეს არ არის რაღაცა ისეთი, თქვა, რასაც მე თვითონ ვერ გადავლახავ, მაგრამ თეატრი ესეც ასევე ტიმვორკია, ფილმი მით უმეტეს და თეატრშიც ვარ დამოკიდებული რა თქმა უნდა ბევრ სხვა ფაქტორზე, მაგრამ იქ უფრო ნაკლები როგორ თქვა, ალბეთ იმიტომ რომ ნაკლები ფულია ჩადებული, ნაკლები ხალხი მონაწილეობს და უფრო
იოლად თითქოს ნაკლებია. ნუ პასუხისგებლობა იმ ხალხის.
იმ მომენტში რა თქმა უნდა ეს პასუხისგებლობა შემთხვევით მაქსიმუმია და არ აქვს მნიშვნელობა, თქო, გადასაღებ მოედანზე იქნება თუ სცენაზე, მაგრამ ნაკლები ადამიანი ფიგურირებს იმ, თქო, შენს გარშემო და შენ მეტად შეგიძლია საკუთარი, ანუ შენ თვითონ გადაწყვიტო რაც გინდა, როგორც გინდა. და მე ძალიან მაღიზიანებდა ეგ და მიჭერდა ეს კინოში ისე რომ უნდა ფული იშოვო, უნდა პროდიუსერი ყავდეს, უნდა რაღაც იმხელა პროცესია და მე იმდანაც მოუთმენელი ტიპი ვარ, რომ ძალიან მიჭირს, ანუ ძალიან შემთხვევით რთული მომენტი იყო, თუმცა ძალიან მაინტერესებს. ამას წინათ ფიქრობდი, ეხლა აი ამ რომანზე იყო ლაპარაკირო, იმიტომ რომ გერმანიაში ეხლა ძალიან უყვართ რომანის დრამატიზირება და იყო ლაპარაკირო, რამოდენმე თეატრი დამეკავშირდა, რომ გააკეთა დრამატიზირება და მე გამოცდილს გავჭდა აზრი, რომ ბარემ იქნება სცენარიც. Dramaturgi mašin teatri khar shen tu khar tvat avtori prozaikosi prozashi da
ase shen
qavdat ki da ik qoltvis isit gamunoklis shemtkhova kholme da mere sovsvobi ro apaseben mere titonats khtebian ro es araris tsudi aramat perikit kargi kargia
ketili modi radiosmels vetqe ro dres დღეს შვიცაძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლ ლიგამოსში არის შეხვედრა ნინოსთან, კიდევ არის საათნახევარი, რომ გამომცემლობა ინტელექტი და ილიაონის ლიტერატურული კლუბი აწყობს შეხვედრას ნინოსთან, ნინო ხარატეშვილთან, ასე რომ ვისაც გაინტერესებთ, ვინც დაინტერესდა, გირჩევთ, რომ აუცილებლად ეწვიოთ ილიას უნივერსიტეტს და წიგნის სახლ ლიგამუს და გაესაუბროთ ნინოს. ნინო, დიდი მადლობა, აბა წარმატებებს გისურვებ. ჩვენს გადაცემაში იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman, yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. Was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single, who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back, I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, you can't do a thing because you're locked down. გაგრძელებთ გარეცემას. გარეცემის პირველ ნახევარში ჩვენ გერმანიაზე ვისაუბრეთ და ქართულ მწერალზე, რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს, უბრალოდ გერმანულ მწერალზე ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ნინო ხარატიშვილი გერმანულად წერს და ახლა პრინციპში გერმანულ პროექტზე უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? შეიძლება ასე ითქვას. ანუ მე მინდა პირველ რიგში მადლობა უთხრა დათოს, დათო ჯიქი არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, რომელიც წარმოადგენს სახალხო უნივერსიტეტთან ცოტა გრძელი სახელი აქვს, სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტს, DVV International, ეს არის პროექტი საქართველოში და ამ პროექტთან მეც მქონდა შეხება, არ ვიცი დაგვრჩება თუ არა დრო, მაგრამ ერთი სიუჟეტი მინდოდა და რადიო მსმენელისთვის მოგვესმენინათ და 2010 წელს გავედა ეს სიუჟეტი, როდესაც ამ ორგანიზაციამ პირადად მე დამპატეჟა აი პროექტში არაფორმალური განათლება დევნილებისათვის. დღეს ჩვენ ასევე დევნილებზე უნდა ვისაუბროთ. 20 ივნის დევნილთა მსოფლიო დღე იყო, რომელიც აღინიშნა არაერთ ქვეყანაში, 2000 წლიდან აღნიშნავენ ამ დღეს გაეროში. ხა საქართველოში ცოტა სიტუაცია იყო ისეთი, რომ ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობდნენ, თუმცა დევნილებიც დაზარალდნენ რამდენადაც ვიცი, მაგრამ არ შეიძლება რომ არ გამოხმაურებოდით ამ დღეს და ძალიან დიდი მადლობა დათოს რომ მოვიდა და ვისაუბრებთ ჩვენ ერთ ჩემი აზრით ფრიად ორიგინალურ პროექტზე. ორიგინალურია ნამდვილად. ეს არის ასე რომ დასრულთა არაფორმალური განათლება. მოდით იქნებ ჯერ აუხსნათ რადიო მსმენელს, რომ ეხა სიუჟეტები არ გავუშვათ, მოკლედ რას ნიშნავს დასრულთა არაფორმალური განათლება.
ჯერ ხან დავიწყებ, რომ ორიგინალურია საქართველოში არის ორიგინალური, იმიტომ რომ ამ კონცეფციას საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს, ყველაფერი დაიწყო ჯერ კიდე შვედეთიდან, გერმანიიდან. გერმანიაში საკმაოდ განვითარებული არის და წარმოდგენილი არის სახალხო უნივერსიტეტთა სახით და სწორედ აი ამ სახალხო უნივერსიტეტთა საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტმა, რომელიც ბონში არის დაფუძნებული, 2002 წელს დააფუძნა თავისი წარმომადგენლობა კავკასიაში და ის აერთიანებდა საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს. 2005 წლიდან ეს ორგანიზაცია რეგიონალური ოფისის სახით აღარ იყო, გარკვეული პერიოდი დაიყო ცალკე დამოუკიდებელი სახელმწიფოების მიხედვით წარმომადგენლობები საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში და 2012-ში ხელახლა შეიქმნა რეგიონალური წარმომადგენლობა და ის უკვე თურქეთსაც აერთიანებს. ანუ დღეს უკვე თბილისში განლაგებული არის თურქეთისა და კავკასიის ოფისი სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის.
სათავო ოფისი გამოდის რომ რეგიონში აქ არის.
რეგიონში თბილისში, რეგიონის
და ეს პროექტი, მსგავსი პროექტი ხორციელდება აზერბაიჯანში
და სომხეთში და აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანში ცოტა უფრო ნაკლები ინტენსივობით, მაგრამ ნუ მაინც წარმოდგენილი არის, თუმცა სომხეთში საკმაოდ ძლიერად არის წარმოდგენილი საქართველოს მსგავსად. 2006 წლიდან სახალხო უნივერსიტეტმა საქართველოში, საქართველოს სახალხო უნივერსიტეტი DVV International საქართველოს დაიწყო ევროკავშირთან ერთად პროექტის განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავდა გერმანული მოდელის საფუძველზე საქართველოში ზრდასრულთა განათლების არაფორმალური განათლების ცენტრის შექმნას. და პირველი მსგავსი ცენტრები შექმნა ახალციხესა და ახალქალაქში. და ძირითადი ამ ცენტრების ძირითადი მიზანი იყო ინტეგრაციული პროცესების ხელშეწყობა
ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
ინტეგრაციული პროცესები ჩვენ არ უნდა განხილოთ რაღაც, ვთქვათ, ისე რომ მხოლოდ სომხური ეთნიკურად სომხური მოსახლეობის წარმომადგენლები ეთნიკურად სომხური თემის წარმომადგენლებისთვის იყო ეს საგამათლებლო, მხოლოდ მათთვის იყო ეს საგამათლებლო აქტივები, არა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო ინტეგრაციული პროექტი, მასში თანაბრად იყო წარმოდგენილი როგორც ქართული თემი, ასევე სომხური თემი და გარდა განათლებისა, არაფორმალური განათლებისა, ამ საგამათლებლო აქტივობის დროს ადამიანები არაფორმალურად იცნობდნენ ერთმანეთს და მთელი რიგი სტერეოტიპების მსხვერვა ხდებოდა ამ ორ თემს შორის.
დევნილები?
დევნილების რაც შეეხება,
2000 ინტეგრაცია აქაც იყო პრობლემა.
რა თქმა უნდა, საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იყო ინტეგრაცია 2006-2008 წლებში, როდესაც განხორციელდა ეს პროექტი სამცხე-ჯავახეთში, საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ეს პროექტი და უკვე სამცხეში 2008 წლის ომის შემდეგ 2009 წელს ევროკავშირმა გამოაცხადა ახალი პროგრამა და დახურულ კონკურსში ჩვენი ორგანიზაცია მიიწვია ერთ-ერთ გამცხადებლად და სწორედ 2006-2008 წლებში განხორციელებული პროექტის საფუძველზე დევნილთა 4 კომპაქტური ჩასახლების ტერიტორიაზე გაიხსნა მსგავსი საგანმანათლებლო ცენტრები.
იქნებ გავიხსენოთ და თუ რომელი ცენტრები.
რა თქმა უნდა, ესე იგი 2 იყო ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე და 2 სამეგრელო ზემო სვანეთი. ქვემო ქართლში კომპაქტური განსახლების ტერიტორიაზე განსახლებულები იყვნენ 2008 წლის შემდგომ დევნილი მოსახლეობა, განანთავსებული არის დღემდე 2008 წლის შემდგომ დევნილი მოსახლეობა და ეს არის სოფელი კოდა და სოფელი შაუმიანი. ხოლო სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიაზე ეს იყო სენაკის ყოფილი სამხედრო საბჭოთა ყოფილი სამხედრო დასახლების ტერიტორიაზე განთავსებული აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობისათვის გახსნილი საგამათლებლო ცენტრი და ასევე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დაბაჯვარის ტერიტორიაზე, რომელიც ასევე ემსახურება დღეის ჩათვლით აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას.
რატომ იყო პრობლემა ინტეგრაცია ქართველების ქართველებთან, ნუ ძირითადად ადგილობრივ მოსახლეობას? რაში გამოიხატებოდა ეს პრობლემა?
ბევრი რაღაცა არის, ეს არის მაგალითად იგივე დაკავშირებული არის სხვა რო თავი დავანებოთ ელემენტარულად შიშთან, იმის შიშთან, რომ მე ვიღაცამ შეიძლება სამუშაო ადგილი წამართოს.
ხო.
ანუ მოდის ახალი ხალხი, ახალი შეიძლება ზოგ შეიძლება მეტი ცოდნა აქვს, ან მეტი გამოწვევის წინა შედგას და უფრო მეტად მოტივირებულია და უბრალოდ ადგილობრივ მოსახლეობას შეიძლება შეექმნას შიში, რომ მან შეიძლება ახალმა მოსულმა წართვას მას სამსახური. ახალსაც კიდე ჭირდება დამკვიდრება იმ თემში, სადაც ის მიდის და ეს გარკვეულწილად იწვევს ნაკლებ დაძაბულობას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც არის გარკვეული დაძაბულობა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თქვა ერთ ეთნოსს წარმოადგენდნენ როგორც დევნილები, ასევე ადგილობრივები. და ბევრი ამ მიზეზს გათვალისწინებთ, რომ ამ პროექტს ერქვა სოციო-ეკონომიკური ინტეგრაციის მხარდამჭერა. აქ იყო არა მარტო სოციალური ინტეგრაცია, არამედ ეკონომიკური ინტეგრაცია ამ ხალხის.
ხო, კი, მე მახსოვს და კოდაში სიახლე მიწვის მახსოვს იქ ლექციით და ძალიან საინტერესო იყო ჩვენ საუბრობდით იქ სწორედ ძალადობის პრობლემაზე, რა ვიცი, მშვიდობის თემაზე, ინტეგრაციაზე, დიალოგზე ადამიანებს შორის და ასე შემდეგ და როცა ამ ადამიანებს ველაპარაკე, ისინი ერთზე იგივეს იმეორებდნენ, რომ მთავარი პრობლემა მათთვის ეს არის სამუშაო.
მოდი ასე ვთქვათ,
არ არის სამუშაო, ამას იმეორებდნენ.
ეს უნივერსალურია საქართველოს ყველა თემისთვის აბსოლუტურად და ხშირ შემთხვევაში ზოგჯერ ადგილობრივი თემები რაღაცნაირად გარიყულებები რჩებიან ამ ევროკავშირის და საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებისაგან, იმიტომ რომ ძირითადად ორიენტირებულია ხოლმე ან დევნილებზე, ან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებზე. ამიტომ ეს პრობლემა უნივერსალურია, რა თქმა უნდა. დევნილების პრობლემა უფრო რთული არის, იმიტომ რომ ამ ხალხს ნულიდან უწევს საკუთარი არსებობის ზოგადად დაწყება, საკუთარი თავის თვით დამკვიდრებაზე მიდის საუბარი ხელახლა, თან ზრდასრულ ასაკში და აქ უფრო რთულად არის საქმე, მაგრამ მიუხედავად ამისა საქართველოს სხვა რეგიონში მცხოვრები თემებისათვის ეს იგივენაირად აბსოლუტურად აქტუალური არის ისე როგორც დევნილებისა თუ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისათვის. ამიტომაც არის რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ მას შემდეგ რაც დასრულდა ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ეს მეორე პროგრამა, რომელიც დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ტერიტორიებზე განხორციელდა, ჩვენ 2013 წელს გავხსენით ერთი საგანმანათლებლო ცენტრი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ელიანში, ხოლო წელს 2015 წლიდან დაიწყეთ აქტივობები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში და ქედის მუნიციპალიტეტში.
ეხმარებათ მუნიციპალიტეტში?
კი, სხვათა შორის მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ისევე როგორც ვთქვათ 2012 წლამდე, ასე ვთქვათ ძველი ხელისუფლების პირობებში, ასევე ახალი ხელისუფლების პირობებში, მადლობა ღმერთს მუნიციპალიტეტისგან, მოიცი,
პრობლემები არ ქონიათ.
არათუ პრობლემები, არამედ ჩვენი ზოგადად კონცეფცია არის, რომ მუნიციპალიტეტი გარკვეულწილად იყოს დაინტერესებული ამ პროცესებით, ამიტომაც ჩვენ როდესაც მივდივართ მუნიციპალიტეტში, მათ ვთავაზობთ, რომ მათ გამოყონ
ფართი, ალბათ
ფართი, აი ამას არ აღნიშნულა ეს იმა მიწის ნაკვეთი თუ შენობა, რომლის რეაბილიტაციასაც ან იმ ნაკვეთზე შენობის აშენებასაც ჩვენ ვახდეთ, რა თქმა უნდა ეს ფართი ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს, მაგრამ აქ განლაგებულია სათემო განათლების ცენტრი, რომელიც არის დამოუკიდებელი მუნიციპალიტეტისგან და ეს ორმხრივი ინტერესია, ასე ვთქვა, და ორივე საინტერესებს, რომ მუნიციპალიტეტს აინტერესებს, ვთქვათ, მისაკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება მარტივად რო ვთქვათ თავიდან პირველ ეტაპზე ამით ხდება დაინტერესება, რომ ელემენტარულად გარემონტდეს ან ახალი ქონება შეიქმნას, ასე ვთქვათ, ხოლო თემის ან სათემო ორგანიზაციის ინტერესი არის, რომ განვითარდეს და მაქსიმალური მხარდაჭერა მოიპოვოს მუნიციპალიტეტისგან. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ უკვე როდესაც სათემო ორგანიზაცია ავლენს საკუთარ შესაძლებლობებს და საკმაოდ წარმატებით ახერხებს ამას ჩვენი ცენტრების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტები მეორე უკვე სხვა ტიპის მხარდაჭერაზეც გადადიან, სულ ბოლო მაგალითად შემძლო თქვა იგივე ჯვარის დასახლებაში, რომელიც საკმაოდ მოწყვეტილი არის დანარჩენ საქართველოს და 18 კილომეტრია ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან საქართველოს შვეიცარიის მეგობრობის საზოგადოების ჩვენი ორგანიზაციისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 11 ახალგაზრდა საზაფხულოსკო მიიღებს მონაწილეობას შვეიცარიაში საზაფხულოსკოლაში.
მე მინდა რადიოსელს კიდევ ერთხელ უთხარო, საუბარი არის აქ ასაკობრივი რაღაც შეზღუდვები არ არის თქვენთან, ხო, და არის განსხვავებული თაობის და ადამიანები, ხო, მოდიან და სწავლობენ. უფრო შეიძლება ითქვას ახალგაზრდებზე სხვებიც მინახავს 40 გადაცემა.
კი,
თავისუფლად. აა, რა სწავლობენ? ანუ თავარი თემა.
აი მაგალითად ახალციხის შემთხვევაში ახალ ერთი მარტივი მაგალითი რომ მახსოვს 73 წლის ქალბატონი იყო, რომელიც დაინტერესებული იყო ბროდ კომპიუტერი ესწავლა, იმიტომ რომ მას ყავდა შვილი საზღვარგარეთ და მასთან Skype-ით ურთიერთობა უნდოდა. გარდა ამისა, ამას არა მარტო საგანმანათლებლო დანიშნულება აქვს ამ ცენტრებს, გარკვეულწილად, მოდი ასე ვთქვათ, რესოციალიზაციის ფუნქციაც აქვს, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე დიასახლისების შემთხვევაში, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სამეზობლოშიც კი ხშირად არ გადიან, ამ საგანმანათლებლო აქტივობების დროს იცნობენ საერთო ინტერესების მქონე სხვა ადამიანებს იმავე თემის წარმომადგენლებს, რომელსაც შეიძლება სხვა დროს უბრალოდ ვერ შეხვდნენ და არც იცნობდნენ. ამიტომ გარდა თქვათ ასე თქვა წმინდა საგანმანათლებლო აქტივობისა, პლუს კიდე აი რაღაც სოციალური რესოციალიზაციის ფუნქციაც აქვს იმ ხალხის, რომელიც რაღაცნაირად მოწყვეტილია საკუთარ თემს.
კი, მაგრამ აი რომელ პროფესიებს, ნუ პროფესიებს უფრებიან თქო, ეს ცოტა
მამაგალი ნაკვამია,
ხო, მაგრამ მაინც შეიძლება რაღაც ინტერესი გაუჩნდეს მერე.
დიახ, ერთი რამე სანამ ამ კითხოს უშუალო პასუხს გავცემდე, პირველი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს ზრდასრულ მოსახლეობასთან, ამ ხალხს დიდი დრო არ აქვს. მათ არ შეუძლიათ დაუთმონ გარკვეულ საგანმანათლებლო აქტივობას 8 თვე, 1 წელი. ამიტომ ჩვენი საგანმანათლებლო აქტივობები მოკლეა 3, მაქსიმუმ 4 თვე ხანგრძლივობის. იმისათვის, რომ ამ ხალხმა თავისი мотиваცია და ინტერესი არ დაკარგოს. Ну, ძირითადად გვაქვს რამდენიმე მიმართულება, ეს არის პიროვნული განვითარების კურსები. პიროვნული განვითარების კურსები მოიცავს კომპიუტერული ენის, ისო კომპიუტერების შესწავლას. ეს არის ელემენტარული სასწავლო პროგრამა, ასე ვთქვათ, ელემენტარული Word-ი, Excel-ი, ინტერნეტი, Windows-ი ზოგადად. ეს არის უცხო ენები. ინგლისურის მიმართ არის ინტერესი და ასე გერმანულის მიმართ ინტერესი. ასევე ოფის მენეჯერის კურსი გვაქვს. ანუ ხშირ შემთხვევაში არის სურვილი რომ გაიარონ ოფის მენეჯერის კურსი და ეს ოფის მენეჯერი სამი სხვადასხვა მოდულისაგან შედგება. ეს არის ელემენტარული განცხადებების წერა და სტრუქტურიზება დოკუმენტების, ეს არის კომპიუტერული უნარჩვევები და ეს არის ასე ვთქვათ ქართულის ელემენტარული საფუძვლები, ანუ რომ გამართულად მოხდეს საქმის წარმოება. ასევე გვაქვს სახელობო კურსები, სახელობო პროგრამა, რომელიც მოიცავს მინანქარს, ჭარბერვას.
ეს იყო ძალიან პოპულარული კოდაში მახსოვს. და ზოგადად ხარ შეიძლება მე რაღაც ისწავლო და გაყიდო კიდეც.
მინდა გითხრათ რომ კოდაში მაგალითად კოდის მაგალითს მოიყვან, კოდაში ნდინა წარმატებული გამოდგა ეს სასწავლო კურსი, რომ სასწავლო კურს დამთავრებულებმა შექმნეს სოციალური საწარმო, რომელიც დღეს კოდის სათემო განათლების ცენტრთან არსებობს. მასში დასაქმებულები არიან დევნილი ქალბატონები, რომლებმაც თავის დროზე ჩვენთან გაიარეს კურსები და ისინი აწარმოებენ სხვადასხვა სახის თექის
და შეიძლება თბილისში ჩამოიტანონ.
არამარტო თბილისში, ჩვენ ყველანაირად ვეხმარებით, მაგალითად გერმანელ ჩვენ მოხალისები რო ყავს, ჩვენს მოხალისებს როგორც ასე ქართველებს ასევე არაქართველებს გააქვთ ეს ნაწარმი გერმანიაში ჩეხეთში და ახდენენ იქ ამათი სახელით რეალიზაციას ამ ქალბატონების სახელით და თავისთავად ეს თანხა ყველაფერი მათკენ მოდის და ნუ ეხმარება რომ მეტნაკლებად რაღაცა შემოსავალი ქონდეს.
და ახო ხა რადიოსენი ლიკითხავს ვინ ასწავლის და ეს ადამიანები ცხოვრობენ იქ მუდმივად.
ხო, ესეთ რაღაც, ანუ აქაც სხვადასხვა მიდგომა გვაქვს. როგორც წესი, თავიდან ჩვენ ვატარებთ კვლევას. პირველ ეტაპზე რომ გამოვალინოთ რა საგანმანათლებლო საჭიროებები აქვთ ადგილობრივ, რა საგანმანათლებლო საჭიროება აქვთ ადგილობრივ თემს. ამის შემდეგ ხდება კონკურსის გამოცხადება იმისათვის რომ მოვიძიოთ მასწავლებელი. თუ ადგილზე ჩვენ ვერ ვახდენთ მსგავსი ცოდნის მქონე ადამიანის მოძიებას, ასეთ შემთხვევაში გავდივართ ამ თემს გარეთ. და მე უკვე დამოკიდებულია თუ თქვათ ის ადამიანი რომელიც შეიძლება ჩვენ თემს გარეთ მოვიძიოთ, რა ანაზღაურებას მოითხოვს, იმიტომ რომ თავისთავად ჩვენი ბიუჯეტი ლიმიტირებულია. ძირითადად მიუხედავად ამისა, თუმცა ძირითადად მაინც ადგილობრივი მოსახლეობა არის დასაქმებული და ძალიან იშვიათ, ძალიან გამონაკლის შემთხვევაში ჩვენ ვიწევთ სპეციალისტებს თემს გარეთ. აი მაგალითად კოდის მაგალითი იგივე როა ვიღოთ, თექის შემთხვევაში ჩვენ ყავდა თავიდან თბილისიდან მოწვეული სპეციალისტი, მაგრამ იქ კურსდამთავრებულებმა ზოგიერთმა იმდენად დაითვისა, რომ თვითონ ისინი ერთ-ერთი ქალბატონი გადავიყვანეთ მე მასწავლებლად.
აი თქო ინგლისური, გერმანული პოულობთ ადამიანებს, რომელთაც შეუძლიათ იქ ასწავლონ ინგლისური?
ყოველთვის ვერა. აი მაგალითად ბოლოს ახლა არ დავასახელებ ერთ ცენტრს, სადაც კონკურსი ჰქონდა გამოცხადებული მაგალითად ინგლისურის მასწავლებლის პედაგოგის პოზიციაზე და სამწუხაროდ
აი ამ შემთხვევაში იძულებული ხარ თქო აქედან წავიდეს ხო, ხო, ანუ თქვენგან წავიდეს, ანუ ხალისე წავიდეს თუ აქონ.
ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ როდესაც ლიმიტირებული ბიუჯეტი გვაქვს, მე უკვე ვწდებთ მოხალისე მოძებნოთ, რომელიც შეიძლება რაღაცნაირად ჩართოთ. აი მაგალითად აი ამ ერთი კონკრეტული ბოლო მაგალითის შემთხვევაში ჩვენ ფისკორფელ მოხალისეებს, მშვიდობის კორპუსის მოხალისეებს აქტიურად ასე ვთქვათ სიტყვები ხენებთ, ცოტა რთული
უზრუნველყოფთ ბინით
და ამას თვითონ, ანუ ჩვენ როდესაც განაცხადს, ანუ ჩვენი ცენტრები განაცხადს აკეთებენ მოხალისის მოძიებაზე და თავისთავად ის ორგანიზაცია უკვე რომელიც აღგზავნის ამ მოხალისეს, ის უზრუნველყოფს ყოველივეს. ასევე არის თქვა გერმანული და ჩეხური პროგრამა, რომელიც აი glen/asa, რომელიც ასევე ზაფხულობით სამ-სამი თვით აგზავნის გერმანელ და ჩეხ მოხალისეებს ჩვენს ცენტრებში.
და დაუშვათ შეწყდა ამ ცენტრის დაფინანსება, უფრო სწორად თქვენ ვეღარ დააფინანსეთ ეს ცენტრი. ისინი მე იდეაში ასეა, რომ თვითონ დამოუკიდებლად გააგრძელებს.
ჩვენ ყველანაირად ახლა სწორედ აი ეს პროცესი მიმდინარეობს. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ამ ცენტრების მდგრადობა. ამიტომაც გვაქვს ჩვენ აქტიური ურთიერთობა მუნიციპალიტეტთან, სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან, ასე უშუალოდ ცენტრის ადამიანური რესურსების განვითარებაზე ვზრუნავთ იმისათვის, რომ მათ დამოუკიდებლად თვითონ შეძლონ ფინანსების მოპოვება. მაგრამ როგორც წესი და საქართველოშიც ეს არამარტო საქართველოს პრობლემა, გერმანიაშიც ასე არც გერმანიაში ერთ რომელიმე წყაროზე დამოკიდებული ცენტრის დაფინანსება. მაგალითად გერმანიის შემთხვევაში ეს არის დონორთან მთელი ასე ვთქვათ კომპლექტი ეს არის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ეს შეიძლება იყოს ცენტრალური ხელისუფლება, ეს არის უშუალოდ გაწეული მომსახურების შედეგად მიღებული შემოსავალი თუ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერა პროექტის საფუძველზე, ამ საპროექტო განაცხადების საფუძველზე
გასაგებია. უნდა დავასრულო, სამწუხაროდ ძალიან საინტერესო იყო საუბარი თქვენთან. დათო ჩიქია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დათო წარმოადგენს სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტს, მის ფილიალს საქართველოში. ნამდვილად ასე არის. ჩვენ საუბრობდით დღეს არაფორმალურ განათლებაზე დევნილებისთვის პირველ რიგში. როგორც უკვე გითხარით, 20 ივნისს მსოფლიოში დევნილთა მსოფლიო დღე აღინიშნა. დიდი მადლობა დათოს. მე ამით უკვე უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, დათო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ნახვამდის გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ. I'm looking for FM radio, babe. Mongo, tangle, gray face. My eyes are closed. You're singing a song called For God's sake. Sing song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm glad for man whispering your voice. Sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you and I'm dead.